Vëzë dhe motra, jemi në muajin e Pashkës, tre javë do festojmë vdekjen dhe ringjalljen e Zotit tonë Jezu Krisht. Jezu Krishti para se të vdiste në kryq për ne dhe para se të ringjalli, pastaj kishte disa thënje që sot e kësaj dite kanë bërë jehone dhe bëjnë jehone vazhdimisht. Edhe janë thënje që në ndimoj neve shumë të kuptojmë kush ishte që farisht e Jezu Krishti. Sot dhe të bëjmë njëre nga thënjet, që a i tha në kryq, thënjën e parë, por së pari, si së fond, kam dëshirë të lexojmë disa vargje nga Ungjilli sipas Lukës, Ungjilli sipas Lukës, kapitull 23. Luka 23, edhe do të fillojmë nga vargje 12 deri në vargun 35. Sa për të bërë një sfond të asaj si çfarë ka ndodhur ato ditë. Pra Luka 23 fillon nga vargu 12. A ditë Herodi dhe Pilati u bën miq me njëri tjetrin, sepse më parë ishin armiqësi. Dhe Pilati, si mblodhi kryepriftrinjt, kreret dhe popullin, dhe u tha atyre: "Ju më prut këtë njeri të qëroditës, si qëroditës të popullit. Dhe ja, unë pasi jetova para jush, nuk kam gjetur të ky njeri as një nga fajet për cilat ju e paditni. Dhe as Herodi, sepse ju dërgova të ka i. Dhe ja, ai s'ka bërë as gjë që meriton vdekjen. Pasi ta gjykoj pra, do ta lëshoj. Por me rastin e festës së Pashkës, qeveritari duhet të liron të dikë. Por ata të gjithë një zëri, bërtitin duke thënë: hiqe këtë dhe në lira Barabën. Ky ishte hedhur në burg për një trazir të bënë në qytet dhe për vrasje. Prandaj Pilati, duke dashur të lëshoj Jezusin, u foli përsëri. Por ata bërtitin duke thënë: kryqëzojeni, kryqëzojeni. Për të tretën herë, ai u tha atyre: po që të keqe ka bërë ky, unë nuk gjeta në të asnjë faj që të meritoj vdekjen. Prandaj, pasi ta ndëshkoj, do ta lëshoj. Por ata ngulnin këmbë me britma të mëdha, duke kërkuar që të kryqëzohej. Dhe britmat e tyre dhe të kryepriftrinjve u bën bisunduese. Dhe Pilati vendosi që të bëhej kërkesa atyre, dhe u alëshoj atë që ishte burgosur për trazi dhe vrasje, të si në kërkonin, por Jezusin ja dorëzoi vullnetit e tyre. Por ndërsa po e qonin, kapë një farë Simoni nga Kirena, që po vinte nga fusha, i avun kryqin që ta mbarte pas Jezusit. Dhe e ndiqte një turmë e madhe populli dhe grash që i binin kërharorit dhe vajtonin për te. Por Jezusi u kthye nga ato dhe u tha: bie të Jerusalemit, mos qani për mua, por qani për veten tuaj dhe për fëmijët tuaj, sepse ja, do të vinë ditët kur do të thonë: lum gratë shterpa dhe lum barqë që nuk kanë pjellë dhe gjinë që nuk kanë mëndër. Atëherë dhe fillojnë të thonë maleve: binin bine, dhe kodrave në ambuloni, sepse nëse bëhet kështu me drurin e njom, qëfar dhe bëhet me drurin e thatë? Dhe dy të tjerë që ishin keqëbërës, i prunë bashkë me të për t'i vrarë. Dhe kur arritën në vendin që quhet Kafka, aty e kryqëzuan atë dhe keqëbërësit, njërën e të djathë, tjetërën e të majtë. Por Jezusi tha: atë fali ata, sepse nuk din çfarë po bëjnë. Pasi ndan rrobat e tij, hodhën short, dhe populli rinte aty duke parë, dhe kreret e përqeshnin bashkë me popullin duke thënë: të tjerët i shpëtoi, le të shpëtoi veten, po që se me të vërtet është Krishti i zgjedhur i Perëndis. Pam pra fjalën e Perëndis, edhe pam thënjen e parë të Jezusit që tha në kryq: o atë fali. Vdekja me kryqëzim ishte një metodë ekzekutimi në disa pjesë të botës së vjetër. Ishte kjo një formë shumë e ashpër, shumë e egër e ekzekutimit. Vdekja në kryq ishte e ngadalshme edhe plot dhimbje. Bile kjo vdekje ishte aq poshtruese edhe fyese. Ka pasur raste ku njerëzit kanë mbetur ashtu as gjallë as vdekur disa ditë të varur në kryq. Mund ta merrni me mend çfarë dhimbje kanë tjerë ata. Tortur, dhimbje e vërtet. Romakët nuk ishin të parët që e përdorën këtë formë të vrasjes, por ata përdorën shumë, edhe ma vonë biles. Shumë e brejnë Palestines sa të hershme e psuan këtë lloj vdekje gjatë rrëthimit të gjatë Jerusalemit në vitin 70 pas Krishtit. Por një gjë është rrallë. Një gjë është e veçantë. Sepse nga të gjithë ata që vdiqen në këtë mënyrë, vetëm njëri është mbajtur mend dhe është regjistruar në analet historisë. Nga gjithë ata që kanë vdekur pranë Krishtit, qindra, vetëm një mbahet mirë mend edhe është i regjistruar në histori. Ky është Jezusi nga Nazareti. Për këtë Jezus është folur, është debatuar shumë në tërë botën, deri sot, në ditë e sot në flitet prapë për Jezusin. Jezusi, poshtu, është dashur dhe është adhuruar nga miliona njerëz, të cilët e kanë pranuar si Zot të tyrin, si shpëtimtar të tyrin, edhe e kanë shpallur besnikrinë ndaj tij. Në një moment jetës sonë, në një moment jetës tënde dhe timës, të gjithë ne do të pyetemi se çka mendojmë për Jezusin, çfarë qëndrimi kemi për Jezusin, çfarë mendojmë për kryqin, pse kryqi? Që nga shekulli i parë, që nga fillimi pra mbas Jezu Krishtit, apostujt, nxënës të Jezusit kanë mësuar, kanë dhënë mësime dhe kanë predikuar duke thënë se Jezusi vdiq për mëkatet tona. Jezu Krishti vdiq për mëkatet tona. Në fakt, në një mënyrë, arsyeja kryesore kryqëzimit të tij ishte fakti se ai ishte biri i Perëndisë, ishte vetë Zoti. Edhe kështu thoshte shpesh Jezus për veten e tij. Tani, kështu, nga kapitulli 23 i Lukës, lexuam se e quan jashtë qytetit në Kalvar, në vendin e Kafkës, edhe e kryqëzuan. Në këtë vend, e thot Jezusi njërën nga 7 thënjët e tij të njohura. Kjo është thënja e parë, o atë fali ata sepse nuk din çfarë po bëhen, ishte ky vargu 34. Fjalët e fundit të Jezusit janë shumë të rëndësishme, edhe në fakt janë fjalët që na ndihmojnë ta kuptojmë gjithatë se çfarë bëri Jezusi. Çfarë është Jezusi? Për të gjithë ata që kanë nevojë për shpëtim nga mëkatet, për ty dhe për mua. Edhe shpresoj që këto thënie të na ndihmojnë të shohim drejt përjetësisë e të futemi në zemrën e dashur të Zotit. Mund ta marrim mend se gjatë kryqëzimit njerëzit kanë bërë gjëra të ndryshme. Nga dhimbjet e mëdha kanë bërtitur, kanë qarë, kanë sharë, kanë përshtyrë ndoshta, kanë folë fjalë ndryshme. Por Jezusi e mbaron shërbesën e tij në tokë ashtu siç e kishte filluar. E mbaron shërbesën me lutje. Këtë vdekje të Jezusit e kishte parapari se ia shumë vjet më përpara. Ai kishte thënë kështu: ai u lut edhe për ata që e përsekutuan. Kjo do të thotë se ai u lut për mëkatarët si unë dhe ti. Edhe kështu lexuam nga Luka. Luka 23:34 çfarë thot? O atë fali sepse nuk dinë se çfarë bëjnë. Mi, shofim tri pika në lidhe me këtë tekst. Pika parë është kjo. Si u bë lutja? Si u bë lutja? Si zë lutje tjetër, edhe kjo ju drejtua Zotit, ju drejtua Atit. Por në këtë rast, Jezusi përdorën fjallën Atë. Askush nuk mund të drejtua Zotit me këtë fjallë. Por Jezusi e bëri. E bëri sepse ai mund të bënd të këte. E quajti Zotin Atë, sepse e kishte Atë. Nga njëherë, kur gjërat janë të vështira në jetë, është të vështirë të lutemi. E kemi vështirë të lutemi. Lutja është gjëja më e vështirë që mund ta bëjmë, ka thënë dikush. Bile, kur na duket se na kanë bërë diçka pa të drejtë, ose na kanë fyer keq, ose na kanë bërë diçka të keqe, ne mundohemi të lëmë fajin e Zotit, biles. Por, si u sollën me Jezusin në pjesën që lexuam në fillim, atë lexuam si sfond. Atë e akuzuan pa të drejtë. Pa drejtë e kanë akuzuar. Pa drejtë e kanë gjykuar. Dhimbja ti në kryq ishte aq e madhe, sa që ai kishte bërtitur një rast, përëndia im, përse me ke braktisur? Eli, Eli, lama sabachthani. Përse me ke braktisur? Ka që kishte dhimbja? Për këtë më të flasim në herë tjetër. Por në këtë dhimbje, shofim se ai e thiri atin e ti. Sa fjalë e mrekullueshme është kjo. Kjo fjalë flet për një miqësi, për një marrëdhënie, lidhje as të ngushtë dhe të mirë, edhe për njerëzit. Në atë kohë, ai nuk u lut për veten e ti. Trishti pra nuk lut për veten e ti, por lut për të tjerët, për ty dhe për mua. Ai po lutej për mëkatarët si unë dhe si ti. Jezu Krishti nuk tha atë me falë mua. A dini pëse nuk tha ashtu? Sepse nuk kishte bërë asgjë të keqe. Por kur lut, ai tha atë falë ata. Atë falë ata. Tani, në këtë gjendje që ishte, ai nuk kishte as dur, as këmbë më të ndihmonte të tjerët. Nuk kishte as gojë të rrjeshme për të predikuar as bukur, siç kishte bërë gjatë qëndrimit në tokë. Tani kishte mbetur vetëm një formë e shërbimit, vetëm një mënyrë shërbimit kishte mbetur. Kjo është lutja për të tjerët. Kjo lutje filloi me fjalën At. Jezusi kishte miqësi të veçantë, marrëdhënie të veçantë me Perëndinë. Ai mund ta çonte atë At, sepse ishte biri i Perëndisë. Ai ishte biri vetëm i Perëndisë, ishte biri i përjetshëm i Zotit të përjetshëm. Ju kujtohet kur Jezusi përpakëzohet nga xhoni në fillim të shërbesës? Zoti foli nga qielli, edhe kur ra, ju kujtohet plumbi i bardhë frymashoi mbi të, çfarë tha Zoti? Ky është biri im. Ky është biri im. Ndoshta ne nuk e kuptojmë 100% tamam këtë gjë, por ne e besojmë se është e vërtetë. Ky pra ishte edhe akoma është Jezusi. Në kryq, Jezusi për i flet atit të ti. Gjatë gjithë shërbesës e ti në tokë, Jezusi ka theksuar këtë afri, këtë miqësi dhe këtë marrëdhënie të afërt me atin e ti, me Perëndinë gjallë. A ishte personit të cilin e ka dërguar ati për të shpallur veten e ti. Tek letra, tek ungjilli i Gjonit, të ungjilli si pas Gjonit, kapitulli 1 vargu 18 mund të lexojmë. Askush nuk e pa kur Perëndin, i vetëm lindur i birë, që është në gjithin e atit, është ai që e ka bërë të njohur. Pastaj gati njësoj tek Mateu 11:27, mund të lexojmë fjalët e vetë Jezusit. Ja çfarë thotë tek Mateu 11:27. Çdo gjë më është dhënë në dorë nga Ati im, dhe asnjëri nuk e njeh birin përveç atit, dhe asnjëri nuk e njeh atin përveç birit, edhe ati të cilit biri të donë t'ja zbuloj. Po ashtu dhe tek Gjoni 14, Gjoni 14 vargu 8-9, Gjoni 14 vargu 8-9, Jezusi thot këtë rast Filipit, e thot kështu, kushdo që ka par Jezusin, ka par atin. Por në rastin kur u takua me Maria Magdalenën, pas ringjalljes, Jezu Krishti thot se ati i ti është tani edhe ati i dishepujve, i nxënësve të ti. Ai nuk ka thënë se Zoti është ati ynë, por ne mund të themi këtë. Besimtari i Krishter ka një marrëdhënie, ka një miqësi të afërme me Zotin. Është një gjë mrekullueshme se edhe ne mund të bëhemi bi edhe bijet Zotit të gjallë, edhe mund të quajmë Zotin Atë. Kjo nuk ndodh nga natyra jonë, nuk ndodh nga sepse jemi ne dikush, por ne kemi nderin me hirin e Zotit, edhe me besimin të Jezusi si shpëtimtari ynë. Kemi këtë privilegjë. Ku mund të gjejmë këtë fakt të mrekullueshëm? Natyrisht në Bibël. Të shohim së bashku tek Gjoni, kapitulli 1, vargu 11-12. Fillimi i Gjonit, kemi bërë shpesh, është pjesë e mrekullueshme që flet për Jezu Krishtin, për fjalën që erdhi si Zot. Pra Gjoni 1:11-12, thotë kështu: Ai erdhi në shtëpinë e vet, dhe të vetët nuk e pranuan. Por të gjithë atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijë të Perëndisë, atyre që besojnë në emrin e tij. Fjala aramaike, Abba, është fjala që Jezusi ka përdorur për atin e ti në një rast tjetër. Abba, nëse thimë pak gjerë më të botë baba. Edhe ne, kur bëjmë besimtarët e krishterë, mund të quajmë Zotin Abba, që të thotë tamam bab. Kjo është një fjalë që na afron me atin. Ne afrohemi me atin për mes Jezu Krishtit, edhe atëherë Zoti bëhet edhe ati ynë, edhe babaj ynë. Për dallim nga babaj ynë toksor, babaj ynë me trup, Zoti është ati ynë qjellor, ati ynë frymor. Askush pra nuk ishte guxim ta quante Zotin atë, përveç Jezusit. Është një gjë e mrekullueshme që Jezusi na thot se edhe ne që e besojmë atë, ne që besojmë te Jezusi, mund ta quajmë atin e ti si atin ton. Sigurisht të kujtohet mësimi i Jezusit për lutjen, kur na mëson se të lutim thotë kështu. Lutuni kështu thotë. Lutuni ati ynë që je në qiej. Ati ynë që je në qiej. Edhe ne mund të flasim me Zotin si një fëmijë që flet me babën e vetë. Edhe ne pra mund të flasim me Zotin si fëmijë që flet me një babë të dashur dhe flasim me të shirë, flasim me guxim. Kjo është gjë e re dhe ka të bëjë vetëm me besimin e krishterë. Vetëm krishterët e quajnë Zotin atë. Kjo është kështu, sepse miqësia e unë me Zotin duhet të jetë e hapur, e sinqert, edhe shumë e afërt. Me Zotin nuk duhet të kemi fshehtësi e gjëra të pazbuluara, sepse edhe ashtu i di këto gjëra. Prandaj mos kemi fshehtësi, jemi të hapur me atin tonë, me Zotin. A njeh ti që je këtu sot, a njeh ti Zotin në këtë mënyrë? Edhe tek njerëzit zakonshëm, marrëdhënia babi duhet të jetë e hapur, sinqert dhe afërt. Por kjo sidomos vlen kur ke babë të mirë, edhe kur je djalë i mirë për atë babë. Mirë, po kur mendojmë për marrëdhënien frymore mes të Zotit dhe bijve të tij, kjo është edhe më e vlefshme, është më e bekuar. Ne mund ta quajmë atë Zotin e plotfuqishëm. Mund të qëjmë atë krijusin e gjithë shkaja që shihet e që nuk shihet. Në këtë afri, në këtë miqësi, ka një siguri, ka një rehati. Këtë gjënë dinte Jezusi dhe në kryq, kur ishte i vetmuar edhe kur askush nuk mund të ndihmonte. E pam pra, si është bërë lutja. Të shofim tani pikën e dytë që është cila ishte lutja. Cila ishte e lutje. Atë, falja ta sepse nuk din çka po bëjnë. Në mendjen e Jezusit, kur po e thoshte këtë lutje, ishte fakti se këta njerëz ishin të verbëruar nga mëkati. Mëkati na verbon të gjithve. Mëkati na bën çorra. Me syrin e ballë na verbon. Prandaj, tek Gjoni kapitulli 3, vargu 3, Jezusi thot Nikodemit, Gjoni 3:3, Jezusi thot Nikodemit, kështu thot, në të vërtet po të them, se nëse një nuk ka rilindur, nuk mund të shohë mbretërinë e Perëndisë. Lere me të futet të. Kjo na kujton se sa verber janë njerëzit me mëkat. Në lutjen e tij Jezusi po thot, ata nuk po dinë çka po bëjnë. Ata nuk po dinë çka po bëjnë. Në një mënyrë Jezusi po flet me Zotin, me Atin e Tij për këta njerëz, edhe po jep një arsye pse këta duhet të falen. Falin sepse nuk dinë çka po bëjnë. Mos ta keç kuptojnë. Jezusi po flet për mosdijen e tyre, por nuk po arsyton. Mosdia nuk është pafajsi. Edhe mëkati nga mosdia është mëkat. Mëkatet që ne bëjmë edhe nga mosdia janë mëkate, të janë bërë. Në fakt, ata e dinin shumë mirë se po e kryqëzonin një të pafajshëm, një që s'kishte bërë asgjë, një njeri të mirë. E dinin se gjykimi i tij nuk ishte i drejtë. Pilati e dinte se po bënte gabim. Herodi, mbreti Herodi, dinte se po bënte gabim. Edhe Juda e dinte. Drejtuesit fetar e dinin që po bënin gabim. Bile edhe masa popullore dhe populli e din të këte. Të gjithë e dinin se ky njeri nuk kishte bërë asgjë të keqe dhe nuk e meriton të vdekin. Por, çka nuk dinin ata? Çka nuk dinin ata pra? Ata nuk e dinin se po e vrisnin vetë Zotin. Ata po vrisnin qengjin e Perëndis, po e kryqëzonin birin e Perëndis. Ata kishin vënë në kryq Zotin lavdishëm edhe nuk e dinin këtë. Këtë gjë thot edhe Pali, ku shkruan më vonë, u shkruan besimtarve në Korint. Në letrën e parë të Korintasve, letra e parë e Korintasve, kapitulli 2, vargu 8, thot. 1 Korintasve 2, 8, thot. Asnjë nga pushtetarët e kësaj kohë nuk ju ka njohur, sepse po ta kishin njohur, nuk do ta kishin kryqëzuar Zotin e lavdisë. Ata pra nuk dinin që përvrisnin vetë Zotin e shpëtimit, sepse nuk e dinin se a ishte shpëtimtari i tyre, shpëtimtari i gjithë botës. Në fakt, ata prisin një shpëtim ndryshe, shpëtim tjetër. Edhe pse e dinin mirë që ka thotë Biblia, ata ishin të verber, edhe përvrisnin Zotin Jezus. Në fakt, ata përbënin të mama të që Perëndia e kishte para parë shumë kohë më para. Qështë në datën e vjetër. Ata ishin e fakt pa ditur për mëkatet e tyre personale. Nuk dinin se i kanë atë gjithë ato mëkate. Edhe në fakt, ata mendonin se po bënin mirë, që po e hisin qafë një mashtruos nga botë, si që quenin. Por ata ishin të pa ditur se kush ishte Jezusi. Jezusi e dinte për këtë budallëk të tyre. Por po ashtu dinte se ai ishte i vetmi që mund të shpëtonte njerëzit nga mëkati. Ai duhej të vdiste. Krishti duhej të vdiste në mënyrë që të na shpëtonte neve mëkatarëve, duke u penduar ne dhe duke pranuar këtë vdekje të tij. Paga mëkatit është çfarë? Paga mëkatit është vdekja. Prandaj Jezusi duhej të vdiste. Vdiste në vendin tonë, për mëkatet tona. Mirë po, me kati këtyre njerëzve i kishte verbuar të gjitha ta që e kryqëzuan Jezusin. Nga falja dhe shpëtimi vjen një bekim i madh. Shohim për bekimin që vjen nga falja dhe shpëtimi. Që dhe të vogë? O atë falja ta. Në këtë botë plot vujtje e plot urrejtje. Në këtë botë kërkoa gjërat të këqija mes njerëzve. Do shtë mes njerëzve besimtar të Krishtit. Falja është një gjë për cilën të gjithë kanë nevojë. Falja në këtë botë është gjëja për cilën të gjithë kanë nevojë. Të gjithë ne. Gjatë kohës së kryqëzimit, Jezusi është lutur vazhdimisht për faljen e atyre që po e vrisnin. Në momentin kur po e vinin e kryq në tokë, duke gozhduar ai thoshte: "O Atë, fali." Duke angullur gozhdat, a i thoshte: "O Atë, fali." Gjesa po e ngrisnin kryqin lartë, a i thoshte: "O Atë, fali." Edhe poshtë kryqit, kur ata po bërtisnin dhe po e shanin, Jezusi u lut për ta të këtë thënë: "O Atë, fali ata." Fakti Jezu Krishti ka mundur të thotë: "O Atë, gjykoj." "O Atë, vmallkoj." Ka mundur të lutë edhe të kërkonte nga ati t'i dërgonte të 10,000 engjëj për t'a shpëtuar. Ka mundur t'i fri tuti me frimën e ti. Por në vend të kësaj, gjesa po rrinte i varur në kryq, në mes të qilët të tokës, asë qilës tokë të popullë, a ju lutë edhe tha: "O Atë, falja ta, sepse nuk po dinë që ka po bëjnë." Kjo ndodhi në momentin e ti më të vështirë. Në kohën kur njeriu po bën të krimin më të shëmtuar, pra në kohën kur njerëzit po bënin krimin më të shëmtuar, ne e shohim dashurinë e Jezusit në kulmin e saj. Në kohën kur njerëzit bënin krimin më të keq, më të shëmtuar, aty shohim dashurinë e Krishtit në kulmin e saj. Nevoja më e madhe për njeriu është nevoja për falje. Kemi shumë nevoja, kemi shumë gjëra të ndryshme që na duhen në jetë. Por, nevoja me madhe për ne është nevoja për faljen e mëkateve. Bekimi më i madh frymor që mund ta marrim është bekimi faljes. Po përsëris, bekimi më i madh frymor që mund ta marrim ne është bekimi faljes. Edhe Jezusi ka predikuar shumë herë për falje. Edhe tani ai po e blen faljen për ne. Po e blen këtë falje për ne me vdekjen e tij në kryq. Nuk ka gjë më të këndshme e më të dashur e më të mirë për veshët e mëkatarit se sa kur dëgjon kur Zoti i thot: "Bir, mëkatet të janë falur." E pam si u bë lutja, e pam çka përmban ajo lutje, si është ajo lutje, dhe po ashtu do të shohim tani në pikën e tretë si u plotësua, si u realizua, si u përmbush kjo lutje. Pra pika e tretë, si u plotësua kjo lutje. Sipas veprave të apostujve. Sipas veprave të apostujve, kjo lutje është plotësuar, është përmbushur në mënyrë të mrekullueshme. Kur mira njerëz besuan te Jezusi edhe u futën në familjen e tij. Edhe aty lindi ajo miqësia, marrëdhënia atë bir dhe atë bi. Që në fillimin e bashkësisë së parë të krishterë u pa kjo mrekulli nga Zoti. Kur Pietri predikoi ungjillin për shpëtimin, kur predikoi faljen e mëkateve që vjen nga Jezusi në Jerusalem në ditën e Pentakostit, ne lexojmë tek Veprat 2:37 deri në 41. Veprat 2:37 deri në 41. Shohim së bashku. Veprat e apostujve, kapitulli 2:37 deri në 41. Ja çfarë thotë fjala e Perëndisë. Kur ata i dëgjuan këto gjëra, u pikluan në zemër edhe pyetën Pietrin dhe apostujt: "Vëllezër, çfarë duhet të bëjmë?" Atër Pietri u tha atyre: "Pendohuni dhe secili nga ju të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve, dhe ju do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë, sepse premtimi është për ju dhe për bijtë tuaj dhe për gjithë ata që janë larg, për ata që Zoti Perëndia ynë do t'i thrasë." Dhe me shumë fjalë të tjera u përbetohej edhe i nxiste duke thënë: "Shpëtoni veten nga ky brez i çoroditur." Dhe ata që e pranuan fjalën e tij me gëzim u pagëzuan. Atë ditë u shtuan rreth 3000 veta. Më vonë ky shtim i besimtarëve vazhdon. Vazhdon pasi edhe shumë të tjerë e pranojnë Jezusin Zot dhe shpëtimtar, edhe marrin faljen nga Zoti. Tek Veprat e Apostujve, kapitulli 4:4 lexojmë. Veprat 4:4 thotë: "Por shumë nga ata që e kishin dëgjuar fjalën besuan, edhe numri i burrave u bë 5000. Kishte edhe gra, por për burrave vetëm flet 5000. 3000, 5000 e kjo vazhdon. Edhe këto ngjarje duhet të interpretohen, duhet të mësohen si përgjigje të lutjes së Zotit ton në kryq. Ti them shkurtë 2-3 gjëra për fund. Kur Jezusi u lutë që ati ti falte ata, kjo nuk ishte ashtu një falje e të gjithëve pa parasysh. Por ne lexuam se si u falen ata, që mënyrë u falen ata. Ata pranuan se janë mëkatar, pranuan fajet e tyre, pranuan mëkatet e tyre, edhe u besuan fjalëve që lexuan. Do të thonë u penduan edhe pastaj u falen. Vdekja e Jezusit në kryq ishte plani i Perëndisë, në mënyrë që njerëzit të shohin gabimin e tyre, të shohin fajin e të shohin mëkatet e tyre, dhe të pendohen e të kërkojnë falje. Njerëzit kërkojnë falje për atë që kanë bërë, por që në fakt Zoti u kishte lejuar të bënin atë vrasje në kryq. Tani, si ka të bëjë kjo lutje me ne sot? Qa ka të bëjë kjo me ne? Zoti na ka lejuar që të jetojmë edhe një ditë më tepër dhe të marim pjesë edhe një takim, edhe një shërbes ku flitet për të edhe për faljen që sjell vetëm Jezusi. Me mëshirën e ti, aje ka shtyrë gjykimin e ti në mënyrë që edhe më shumë njerëz të kuptojnë për mëkatin e tyre, të pendohen dhe të marim faljen nga Jezusi. Kjo është dita e hirit Perëndis. Kjo është dita e hirit. Së shpejti kjo ditë e hirit të Perëndis do të mbarojë. Tani, sot është dita e shpëtimit. Kushdo që beson te Jezusi për faljen e mëkateve do të falet. Jezusi na e largon mëkatet. Jezusi i merr mëkatet tona dhe na pastron neve. Se sa larg i largon Jezusi mëkatet nga ne, që pendohemi për to dhe që gjunzohemi para ti, flet fjala e Perëndis. Na tregon se sa larg i largon Jezusi mëkatet nga ne që pendohemi. Shkojmë tek Psalmi 103. Psalmi 103, vargu 12 thot. Çfarë thot? Psalmi 103 thot: Sa larg është lindja nga Perëndimi, aq shumë ai ka larguar nga ne fajet tona. Do të thonë shumë larg. Lindja e Perëndimit shumë larg. Nga një skaj në tjetrin. Jezusi është qengji. Jezusi është qengji sakrifices që i morë gjitha mëkatet dhe botës mbi supët e ti, mbi krahët e ti. A i mori edhe mëkatet e tua që je sot këtu. Por nëse akoma nuk i ke pranuar këtë gjë, akoma nuk ke falendëruar Jezu Krishtin për këtë, bëje sot, bëje tani, sepse nesër mund të jetë vonë. Nesër është vonë, sot bëje. Thënja e parë, nga 7 thënjet në kryq, është thelbi i krishterimit dhe i veprës e Jezusit. Ata që kanë jetuar para Krishtit, para ardhës së tij, kanë shikuar përpara duke ditur se do të ndodhte, por nuk dinte, nuk kanë ditur se kur do të ndodhte kjo. Kurse ne që jetojmë sot, jetojmë pas Krishtit. Ne shikojmë prapa tani. Edhe dim shumë mirë, e dim momentin kur ka ndodhur, si ka ndodhur gjitha gjërat tjera. Kur kjo ndodhi me të vërtet, ata që ishin aty shikuan lart dhe than, që than, ja qengji Perëndisi po merr mëkatet e botës. Ja qengji Perëndisi në kryq po merr mëkatet e botës. Gjersa Jezusi po bënte zëvendësimin për mëkatin. Fjalet e para të ti ishin, o atë faljeta se nuk din që ka po bëjnë. O atë faljeta se nuk po din që po bëjnë. Një pyetje për ty sot. A të ka falur Jezusi edhe ty? A të ka falur Jezusi edhe ty? A ty në që në qelë, të falendrojmë për Jezus Krishtin, të falendrojmë për thënjën ti në kryq, të falendrojmë për vdekin e ti në kryq për mëkatet tona, a ty mori mëkatet e. Për të thënjët mërkullushme që i thaj, që kanë shumë dhe më thënje, për të thënjën sot, o atë fale se nuk po din që apo bëjmë, ne të falendrojmë ty, Zot. Edhe duam që të na mësosh çdo ditë të dim ta vlerësojmë këtë, ta kuptojmë këtë, ta besojmë këtë thënie edhe ta marrim për veten tonë, ti bindemi asaj. E ta vëmë në jetë. Kristi tha, o atë fali se nuk po din që po bëjnë. Ajna ka falë dhe neve me këtë. Të falendrojmë në emër të Jezu Krishtit. Amen.